ازي بحضرت معبلات اسران كلتن اسران حموشتن سلاسان حدن اما دبر تلفزيون اتيوسات كابسعة سلستن فرعان سقاب اربعتا كم اوان كابسعة شعاتن فرعان سقاب عسرتا كابزي كاب واشنطن دي سي زفنو دمز امريكا እዚ አፍሊ ጉዳያታ ተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ ሰላም ጠነ ሀበለይ ሎም ሰንበት ክልተ መጋቢት ክልተ ሽሕን ኢስራን ሐሙሽተን ወይ ድማ ኢስራን ሰለስተን ለካቲት ክልተ ሽሕን ዓሰርተ ሸውዓተን እዩ ንሎም ሰንበት ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዓብይ ተቐባልነት ረኺቡ ብዛዕባ ዘሎ ክሪፕቶ ከረንሲ ዝምልከት ዘተከልወና እዩ ክሳብ ፍጻመ መደብና ኣዋሃዲት ኮይነ ምሳኹም ዝፀንሕ ሳራ ፍሳይዒ ፈለማ ግን ብዕለታዊ ዜና መደብና ክንጅምሮ ናብ ምነይ ኣፍወርቂ ኣሕልፈኩም
ድሓን ደምሲኹም ናይ ሎም ሰንበት ዕለታዊ ዜና እንሆ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እንግሊዝኛ ሃገራዊ ቋንቋ ኣሜሪካ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ፈሪሞም በመሰረተ ትማል ዝተኸተመ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ዝኾነ ካብ ፌደራል መንግስቲ በጀት ዝቕበል ቤት ጽሕፈት ካብ እንግሊዝኛ ወፃኢ ብካልእ ቋንቋ ሰነድን ኣገልግሎትን ክልግስ ድልየቱ እንተኾይኑ ክውስን ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ብዘበን ፕረዚደንት ቢል ክሊንተን ዝተዋሃበ መንግስታውን ውልቃውን ኣብያተ ጽሕፈታት ኣገልግሎት ትርጉም ንክልግሳ ይቐርበለን ዝነበረ ግዴታ ዘተረፍ እዩ ፕረዚደንት ትራምፕ ትማል ዝፈረምዎ ትእዛዝ እንግሊዝኛ ሃገራዊ ቋንቋ ምዃኑ ኣብ መንጎ ህዝቢ ርክብ ዘጠናኽር ጸጋታት ንምምቓል ስሙርን ውፅኢታውን ማሕበረሰብ ንምህናፅ ክሕግዝ እዩ ይብል እንግሊዝ ምስ ፈረንሳን ዩክሬይንን ተሓባቢራ ረቂቕ ምቁራፅ ተጻብኦ ናብ ኣሜሪካ ንምቕራብ ትሰርሕ ከም ዘላ ቀዳማይ ሚኒስትራ ኬር ስታርመር ኣፍሊጦም ስታርመር ኣብ መግለፂኦም እቲ ረቂቕ ዝተዳለወ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ፕረዚደንት ቮሎድሚር ዘለንስኪን ዝተካየደሉ ዝብ ኣብ ዋይት ሃውስ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ድሕሪ ምውፅኡ ምዃኑ እዩ ይብል እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዩክሬይን ነባራይ ሰላም ክዓስል እዩ ድልየቶም ኢሎም ኣለዉ ኣሜሪካ ናይ ድሕንነት መረጋገፂ መሃባ ኣገዳሲ ምዃኑን ደጊሞም ጠቒሶም ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ቃዛ የኣቱ ዝነበሩ ኣቑሑትን ቀረባትን ከምዚ ዝተቋረፁ እስራኤል ኣፍሊጣ ብኣሜሪካ ጉጅለ ሽበራ ተባሂሉ ዝተሰየመ ሓማስ ነቲ ብኣሜሪካ ዝተዳለወ ሰነድ ምንዋሕ ምቁራፅ ተፃብኦ እንተዘይፈሪምሉ ተወሳኺ ጣጣ ክመፆ ከም ዝኽእል እውን እስራኤል ኣጠንቂቃላ ሓማስ ብወገኑ ኣብዚ ዘርግሖ መግለፂ እስራኤል ነቲ ዘይተረረ ምቁራፅ ተፃብኦ ንክትብለፀሉ ምፍታና ሕሱር ፈተነ እዩ ኣብ ልዕሊ ኩነታት ማዕረግ ገበን ኩናትን ግልፂ መጥቃዕትን ዳርጋ ዝፈፀመትን እዩ ዝቁፀር ኢሉ ኣሎ ፈላማይ ገጽታ ምቁራፅ ተጻብኦ እስራኤልን ሓማስን ሰብኣዊ ረድኤት ብሰፊሕ ንኩሑ ዘኽኣለ እዩ ነይሩ ትማሊ ግን ኣብቂዕሎም ክልቲኣቶም ወገናት ንካልኣይ ገጽታ ሰነድ ምቁራፅ ተጻብኦ ተራኺቦም ክዛተይሉ ትፅቢት ይግበር ቅድሚኡ ግን ሓማስ ነቶም ዝጨወዮም ብርክት ዝበሉ ሰባት ከሰናብቶም እስራኤል ከዓ ብጊድኣ ካብ ዝቆፃፀረቶ ከባቢታት ፍልስጥማውያን ክትስሕብ ኣለዋ ሕጁን ካብ ዜና እስራኤል ከይወፃና ናብ እስራኤል 4 ቢልዮን ዶላር ዋጋ ዘለዎ ኣፅዋር ብህፁፅ ንክልኣኽ ከም ዝኣዘዘ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩብዮ ገሊፁ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ስልጣን ዝተረከበ ምምሕዳር ትራምፕ ዛጊድ 12 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ወተሃደራዊ ሓገዝ ናብ እስራኤል ኣቕሪብሎ ይብል እቲ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ብወገኑ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ 13 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣፅዋራት ንእስራኤል ከም ዝሸጠ ጠቒሱሎም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኡጋንዳ ወዲ 4 ዓመት ቆልዓ ብሕማም ኢቦላ ከም ዝሞተን እዚ ተጓንፎ እዚ ንካልኣይ ግዜ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ምዃኑን ውድብ ጥዕና ዓለም ንሚኒስትር ጥዕና ኡጋንዳ ብምጥቃስ ኣፍሊጡ እዚ ዳሕርዋይ ዘጋጠመ ሞት ኣብ ኡጋንዳ ብዝሒ ብኢቦላ ዝሞቱ ሰባት ናብ 10 ክብ ኣቢልዎሎም ኡጋንዳ ኢቦላ ከም ዝተረኣየ ዝሓለፈ ወርሒ ዘፍለጠት ሓደ ነርስ ኣብ ሆስፒታል ሙላጎ ካምፓላ በቲ ሕማም ድሕሪ ምጥቅዑ እዩ ነይሩ ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም ዝዘርግሖ መልእኽቲ ኤክስ ድማ 4 ዓመትን ፈረቓን ዝዕድሚኡ ሓደ ቆልዓ በቲ ሕማም ተለኺፉ መይትሎ ይብል እዞም ሰባት ዝሞትሉ ሆስፒታል ኣብ ኡጋንዳ እቲ እንኮ ሪፈራል ሆስፒታል ወይ ከዓ መወከሲ ሆስፒታል ከም ዝኾነ እውን ትካል ዜና ሮይተርስ ዝዘርግሖ ዜና ይሕብር ኣብ ሰፊሕ ወፍሪ ጸረ ብልሹውና ኣትያ ዘላ ቻይና ንላዕለወት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ሰራዊታ ኣብ ምስጓግ ከምትርከብ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ እቲ ወፍሪ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ቻይና ክልተ ዓበይቲ ሃገራዊ ኣኼባታት ዝቕፅል ሰሙን ኣብ ትኸፍተሉ እዋን ደርዘናት ወታደራዊ መኮንናት ኣብቲ ዋዕላ ኣይክርከቡን እዮም ዝብል ትፅቤት እውን ኣሎ። ተንተንቲ ከም ዝብሎ እዚ ስጉምትታት እዚ ኣካል እቲ ፕረዚደንት ዢ ዩፒንግ ኣብ ሰራዊት እታ ሃገር ዘለዎም ተቐባልነት ንምሕያል እምበር ብዛዕባ ብልሽውና ጨኒቕዎም ዝገብርዎ ከም ዘይኮነ ይዛረቡ። መንግስቲ ቻይና ዛጊድ ንኣዛዚ ኢንዱስትሪ ኣቪዬሽን ኣዛዚ ሰራዊት ሮኬታት ወይ ከዓ ተወንጨፍቲ ብሓፈሽኡ 8 ሌተናል ጀነራላትን 2 ሜጀር ጀነራላትን ካልኦትን ከም ዘባረረ እቲ ዜና ይጠቅስ። ፕረዚደንት ዢ ዩፒንግ ኣብ ዝቐረባ እዋን መሪሕ ቻይና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ዝተማልአ ልዕልና ከም ዘለዎን ሰራዊት ንፓርቲ እሙን ከም ዝኾነ ከረጋግፅን ይግባእ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ጠቂሱ ኣሎ። ካልኦት ተንተንቲ ብጊድኦም ወፍሪ ጸረ ብልሽውና ቻይና ኣብ ውሽጢ ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ቃልሲ ከም ዘሎ ዝሕብር ይክብሉ ይገልፅዎ። ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ዋንነታ ናይ ውልቂ ዝኾነት መንኮርኮር መኩዓትን መፈተን ትካል ህዋ ኣሜሪካ ፅዒና ኣብ ወርሒ ከም ዝዓለበት ትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። እታ ሎሚ ሰንበት ዝተበገሰት ፌርቲ ኤሮስፔስ ብሉ ጎስት ተባሂላ ትፅዋዕ መንኮርኮር ኣብ ገጽ ወርሒ ንዘሎ ሽንጭሮ ንምፅናዕ ዝካየድ ፃዕርታት ክትሕግዝያ ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ጥሪ ዝተበገሰት መንኮርኮር ኣብ ገጽ ወርሒ ከም ዝዓለበት እቲ ኣብ ቴክሳስ ዝመደብሩ ማእኸል ቁፅፅር በረራ ፌርቲ ኣረጋጊጹሎ። ክልተ ካልኦት ዋንነተን ናይ ውልቂ ዝኾናት ትካላት መንኮርኮር እውን ናብ ወርሒ ገጾም የማዕድዉ ከም ዘለዉ ኣሶሽትድ ፕረስ ገሊጹሎ። ዜና በስ ተፈጺሙ።
መስራትን ዋና ኣካየዲ ስራሕን ትካል ሞያ ቴክኖሎጂ ዝኾነ ኣመኻረ ስራሓት ቴክኖሎጂ ብዛዕባ ብሎክቸይን ክሪፕቶከረንሲ መብርህ ንኽህበና ናብ ስቱድዮና ዓዲምናዮ ነርና። ኣቶ ሙሴ ዕደና ክሪፕቶከረንሲ ብሕልፊ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ምችው ቦታ ምዃኑ ይገልጽ። እዚ ኽኢላ ቴክኖሎጂ ኣብ 2008 ኣብ እዋን ፋይናንሳዊ ቅልውላው ዝጀመረ ኣገባብ ዕድጊት ቀጻሊ ምዃኑ እዩ ዝኣምን። ምስ ገብረ ገብረ መድህን ናብ ዝገበርዎ ወግዓ ክመርሓኩም።
ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃን ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና ስለ ዝተረኸብካ ኣዝየ መስግን። እስኪ መጀመርታ ሽምካን ኣበይ ከም ትሰርሕን ከም ትነብርን?
ሽመይ ሙሴ ሃይለ ይበሃል። ኣብ ቨርጂኒያ ዝቕመጥ ኣብ ትሰርሖ ካምፓኒ ከዓኒ ሞያ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ናተይ ካምፓኒ ኣለኒ ማለት እዩ። ናይ ኮንሳልቲንግ ናይ ቴክኖሎጂ ኮንሳልቲንግ ብዝነስ ማለት እዩ ዘለኒ ኣብዚ ኣልሞስት ክሎስቱ 22-23 ዓመት ዝገበረ ካምፓኒ ማለት እዩ ኣብዚ ቨርጂኒያ ዲሲ ኤርያ። መብዛሕትኡ ንሰርሖ ስራሓት ኣብ ናይ ሳይበር ሴኪሪቲ፣ ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ኢንሰርሽን ሪሰርች ኤንድ ዲቨሎፕመንት ክሪፕቶካረንሲ blockchain and artificial intelligence and they're going to mobile technology khani kam telephone aynat sarahat nsarah malati
naba alay
sarahi
cryptocurrency inta cryptocurrency kam yisarah
sure so cryptocurrency kadme mglatsay natu technology bdhti to look technology khallis masnan majmara nusukha blockchain is about technology ሕጂ ብሎክቸይን ዝበሃል ቴክኖሎጂ እንታይ እዩ? ኤግዛምፕል ክበካ ንድሕር ኮይኑ ንድሕር ወረቐት ሕጂ ወረቐት ንድሕር ካበይ መፅኢኻ እዛ ወረቐት ካበይ መፅያ ንድሕር ኢልካ ሲ ካብ ፋብሪካ ተፋብሪካ ከዓ እንጨይቲ ገዚኣ ተጣሒንቲ እንጨይቲ ካብ ሓደ ቦታ ተገዚኡ ፈሪ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ ኩሉ ፕሮሰስ ነታ ወረቐት ዝሰርሐት ፕሮሰስ ክትከይድ ከላ ከም ሰንሰለት ትሕዝ ማለት እዩ። ሕጂ እታ መጀመርያ ክትከል ከላ እታ ብሎክ ማለት እዩ ማይ ሰትያ ዓብያ ተቆሪፃ ከዓ እሱ ከዓ ከም ቸይን ማለት እዩ ማለት እዩ ሰንሰለት ኮይኑ ማለት ሕጂ እቲ ብሎክ ቸይን ዝበሃል ቴክኖሎጂ እንታይ እዩ? ኩሉ ዝግበር ናይ ዛ ወረቐ እዚኣ ተገብረ ነገራት ኩሉ የርእየካ ኣሎ ማለት እዩ። ላይፍ ስቶሪ ጀነሲስ ናታስ ርእየካ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ልዕሊኡ ክሪፕቶ ካረንሲ ዝበሃል ነገር መፅ ማለት እዩ። ሕጂ ክሪፕቶ ካረንሲ እንታይ እዩ? كم غنزب يحطقمولو حجي ابز دي سي خونكا تخفل بدي بدولار تخفل تخليها بيورو تخفل تخليها عندي حرفي نايرو بوهيت كاغن بيك بدولار تخفل تخليها بيورو تخفل تخليها حجي جن اديشنال ماتش يزولن تايو ازي كريبتو كورنسي بيتكوين ايثيريوم قال ببعينته نغرات ماتش لو مالتيو حجي اتي اب كينيا دلو سبك عند حني امريكا ماتيو Kenyan shilling gero khaflakeli we impasa gero khaflakeli gen netnatu coin hej netnatu Kenyan shilling ab cryptocurrency neta ayrulo bata cryptocurrency gero ab american khaflakeli malati hejti mabzahat sab et crypto subahal taizbahal yewulun one na yewulun ab saat et mejemerat sor hasab Satoshi is the bahal sab ay 21 million crypto issue gero. Many gun zvolta sab yalen. Tsada khon khali tsalim khon khali. Habasha khon un khali.
Tadi han.
Abi kom zolo ay fletni gun issue gero. Abi 2008 nai financial crisis kollo zwats ay malati. Haji sab yhayid gazze. حجي مجمرة تشيطن حجز اللواغان كم يتشحن لعنا حانت كوين نقضي قصص مئة شحن لعليها بتشحن لعليها مئة شح
دولار
مئة شح دولار يد مالتي جن نسخة مئة شح دولار يبلين الكهد قصص اي بلين قايتو بلايلها فراكشنالي تقصص تخيليها ولا انا شح تقصص لها ولا انا مئة تطن تقصص تخيليها مالتي زيكا مبزحتو سب او قنزب توية إلو نعوو قنزب يقز مالتي جن تايز بحالي بكان أشورانس يبل كان صباح نقو تاقنزك كتفت خيليا حجي كم زلك ني فيغاس تخيل مش فيغاس كيت كلها موزح تقزيه تسعرني أخذ سعر كهات وطس إذا خاني لك حوميو تقتوا تاقنزب لو متسعر تخون صباح نقو قن يلانيا حجي موزح تصب أوي زكاقة أنا أبزيناي بلوكتشين cryptocurrency بزح اي حزني انا نبع عليه يبلين كاب 2010 اتيزا قلت شن اثرتنا اتيزا ناي بلوك تشين تكنولوجي تقدم نيرا مالتي فزش اتشعو قزيسي بي ايتي بخلت 100 دولار قلس يكد باي بيتكوين نيرو يعرفت يا لقم زو زو قلت ما نقلنا نوع يعني حجم
يتشح بسي
حجم يتشح بسي
تكتاتلو زلهم بحذرت معبلات إسران كلتن إسران حموشتن سلاسان حجن أما دبر تلفزيون إتيوسات كاب سلسان فرعان سقاب أربعة كموون كاب ساعات شعات فرعان سقاب السرطة كاب واشنطن دي سي زفنو دمز أمريكا إيو مسك إلى تكنولوجي موسي حيلة نخنطات أسرارحن كريبتو كرنسين زملكات زاتيهم تكتاتلو زلهم قبر قبر مجهني الزراري بوو نابوخ ملسكم
تايكم مال الله حزنا بنت كريبتو كرنسي نعدغاي هوني شات انتكم مال الله
عدغاي كي واي سي بحال نو يور كاستمرز بحال نغير الله which is anti money laundering مال كيجي بو غيركا اي دكتور لكا وين باسبورت دكتور لكا هجو امريكا ولا بغا ستيشن كيت كخمان اي تي ام ماشين الله قد غزت خليها تريكوين خام بعل كوين بيس بحال لو كومبانتات كواتم اونلاين اكونت تخفت نسوم والت بوها او غنزب تو بتو اوغير كهات غز ذا سيم كونسبت ها يو كان جو تو غاس ستيشن بيتكوين شت ا غاس ستيشن اتلو اي تي ام ماشينز كيتكا نايميت اشت غز دليها اي دي خاتريا ميت اشت تو والت كاتريا افتا والت كاتا نايميت اشي زغزا كايا بيتكوين افتا نات كا والت اتيالنا مالتي سز با غير كات خفل
ناي تكنولوجي ناي نتوركينج الله خمس خونه ونيو حزن أبنت أبكاوينا أبكرنا أفريكا وإثيوبيا إيرترا كريبتو كارونسي كم يكسر هيك هل؟
أو حجي أفتي تليفون زلوا حجي سيلفون مالت بناي سيلفون أفتنات كسيلفون والت على مالتي والت أو تأتو بوي خاتجز حجي بعد إثيوبيا بعد إيرترا كريبتو كارونسي تكم أي تغني خا although from an إثيوبيا perspective من هري خايو إثيوبيا حجي تزعبي ناي ماينين ناي كريبتو ماينين industry تخفض الله بيهيبعي እዞም ኩለን ክሪፕቶ ማይኒንግ ዝገብሩ ካምፓኒታት ንኢትዮጵያን ዝመፅ ዘለዋ ምክንያቱ እቲ ፕራይስ ኦፍ ኤሌክትሪሲቲ ውሕድ ስለዝኾነ ናብ ኢትዮጵያ ሕሱር ስለዝኾነ ናብኡ መፅን ማይኒንግ ንገብር ኣለዋ ማለት ክሪፕቶ ማይኒንግ ንገብር ኣለ
ክሪፕቶ ማይኒንግ እንታይ ማለት እዩ
እዚ ስንታይ እዩ 21 ሚሊዮን ክሪፕቶ ወፅአን ኣለዋ ተባሂሉ ምሽ ሕጂ እታ ትራንዛክሽን ዝግበረሉ ማትማቲክስ ኣሎ ሕጂ ንተን ማሽን ንዑ ዲክሪፕቶ ይገብራ ማለት እዩ ሕጂ መን እቲ ትራንዛክሽን ብዙሓት ማሽናት እየን ዘለዋ ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ኣለዋ ኣብ ኤዥያ ኣለዋ ኣብ ገለ ኣለዋ ሕጂ እቲ ትራንዛክሽን ዝግበር ዘሎ ከመይ ገይረን ሓቂ ድዩ ሓሶት እዩ ቫለድቲ ኣለዎ ኣነ ንዓኻ ቀርሺ ሂበካስ ሂበየ ንገብረ ኢሉ ፅባሕ ንግ ግን ሃበኒ ንድሕርካ ሓብካንን ክትብለኒ ትኽእል ኢኻ ፍሮም ክሪፕቶ ፐርስፐክቲቭ ግን ንዓኻ ዝሃብካ ገንዘብ ኣብ 23 ሚእቲ ማሽናት ተፃሒፉ ኣሎ ቱ ሌጀር ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ተመዝጊቢ እዩ ዘሎ ሕጂ ሃብኩካ ንድሕርካኒ ነኖ ሂበካ እምበር ብከምዚ መዓልቲ ብከምዚ ሰዓት ኣብ ከምዚ ዋለት ሚእቲ ዶላር ሂበካ ሕጂ ንዕኡ ቫለዲቲ ዝገብራ ማሽን ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ሰን ማይኒን ዝበሃል ማለት እዩ
ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበላት 22-25-31 ኣብ መደብር ቴሌቭዥን ኢትዮሳት ካብ 3:40 ስጋብ 4 ከምኡውን ካብ ሰዓት 9:40 ስጋብ 10 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መስኪኢላ ቴክኖሎጂ ሙሴ ሃይለ ንኩነታት ኣሰራርሓን ክሪፕቶ ከረንሲን ዝምልከት ዘተኢኹም እትከታተሉ ዘለኹም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎ ናብኡ ክመልሰኩም
ኤሌክትሪክ ብጣዕሚ ይወስደ ማለት
እዩብጣዕሚ ኮንሱም ዝገብር ምክንያቱ
በዚ ናብ ኢትዮጵያ ዝኽእሉ ዘለዉ ሳብ ኢትዮጵያ ሕሱር ዋጋ ስለዝኾነ
ሕጂ ብዙሓት ናይ ቻይኒዝ ካምፓኒ ናብኡ ይኸድ ኣለዋ ኣብ ግሪንላንድ ዝነበራ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበራ ካምፓኒታት ንኢትዮጵያ ከይደ ናብኡ ክሪፕቶ ማይኒንግ ንገብር ኣለዋ ማለት እዩ ማለት ኮስት ቺፐር ስለዝኾነ ኮምፓሪንግ ኣብ ዘለዎ ቦታ
ኣብ መንጎ ክሪፕቶ ከረንሲን ቢትኮይንስን ዘሎ ፈላላይ እንታይ እዩ
እሱ ሕጂ ክሪፕቶ ከረንሲ ቢትኮይን ዋን ኦፍ ኮይንስ ካብቲ ብሎክቸይን ኢልና ምሽ ክሪፕቶ ከረንሲ ኣውትፑት ናይቲ ብሎክቸይን እዩ ዋን ኦፍ ኮይንስ ቢትኮይን እዩ ኦር ኢቴሪየም እዩ ኦር ሰሊና ኦር ትራምፕ ኮይን እዩ ኦር ገብረ ኮይን እውን ክኾን ይኽእል እዩ ዝኾነ ኮይን ክኸውን ንኽእል እዩ ግን ንዕኡ ንክትገብር ሓደፍ ከድልየካ ማርኬት ኢንኤክስፐንስ ኣለዎ ቨሪ ኤክስፐንስ ንዕኡ ንክትገብር ኣይሲኦ ዝበሃል ከምዚ ኢኒሽል ፓብሊክ ኦፍሪንግ ዝበሃል ምሽ ነይሩ ካምፓኒታት ስታክ ክሸጣ ከለዋ እዚ ከዓ ኢኒሽል ኮይን ኦፍሪንግ ዝበሃል ዩ ሃቭ ቱ ሾው ተ ቫልዩ እንታይ እዩ እንታይ እዚ ኮይን እንታይ እዩ ዋግኡ ምንታይ ክግበር ዝመላ ፎርምታት ኣሎ ሬጉላቶሪ ፕሮሰስ ኣሎ ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ ነቲ ኮይን ፕሮሞት ዝገብሩ ሰባት ክህልወካ ኣለዎ ሕጂ ኤግዛምፕል ንሕሪኢኻ ሕጂ ብናይ ትራምፕ ኤግዛምፕል ንሕሪኢኻ ትራምፕ ኮይን ወፂ ኣሎ ማለት እዩ ቅድሚ ኢናግሬሽን ኮይን ወፂ እዩ ኢወን ኣብ ቱ 9.2 ቢልዮን ዶላርስ ጀነሬት ገይሩ ኣልሞስት ፎርቲ ሽየጥ ነይሩ ትማ ሎሚ ሕጂ 18 ዶላር በፂሑ ሎ ማለት እዩ ሓንቲ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ናቱ ፐርሶናሊቲ ስለ ዘለዎ በቲ ናቱ ፐርሶናሊቲ እቲ ዋጋ ንላዕሊ ኸይዱ ማለት
እዩ
መጀመርያ ላዕሊ ኸይዱ
ሕጂ
ጎዲሉ ሕጂ ንሱ ከዓ እንታይ መጉደል እዩ ከ በዚ ዘሎ ናይ ተረፍ ናይ ገለ ስለ ዝመፀ እቲ ቫልዩ ንታሕቲ ኸይድ ኣሎ ማለት እዩ
መን ይቆፀሮ ሬጉሌሽን እውን ሕጊ እውን ወይ ስርዓት እውን ጠቂስካ ኣለካ ሞ ካብኡ ድማ መን ከምዚ ውንኖ ዘይፍለጥ እንተኮይኑ መንግስታት ከመይ እዮም ዝፈቅድዎ ዘለዉ እቲ መንግስታት ሓደ ዓቕሞም እቲ ኢኮኖሚ እቲ ገንዘብ ምቁፀር እዩ እቲ ሱ ዓቕሚ እዚ እቲ ሓይሊ እዚ ይስእን ዶ የለውን
እዎ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ እቲ ሶሳይቲ እቲ ህዝቢ ናይቲ ዓዲ ዳ እዩ ንዕኡ እንታይ ዝበሃ ዝገብሩ ፑሽ ዝገብሮ ዘሎ እምበር እቲ ጋቨርንመንት ምስቲ ህዝቢ ኣይተቀራረበን እቲ ሕጊ የለን ሕጂ ናይ ዩስ ንሕሪኢካዮ ሓድሽ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲን ናይ ኤኣይን ዛር ኦር ሓላፊ ንዑ ዘካይድ ታግዝባል ተገይሩ ኖሚኔት ተገይሩሎ ማለት እዩ ሓደ ንሱ እንደገና ካብዚ ሓደ ናይ ኤግዘኪቲቭ ኦርደርስ ዝወፀ ብትራምፕ ንሪኢካዮ ብዛዕባ ናይ ክሪፕቶካረንሲ እዩ ሓደ ማለት እዩ ብናይ ኣፍሪቃ ንድሕሪኢካዮ ወይ ካልኦት ሃገራት ንድሕሪኢካዮ እንተን ጋቨርንመንት እቲ ሰንትራል ባንክ ማለት እዩ ዴር ናት ኪን ኦን ስፖርቲንግ ነዚ ነገራት ማለት እዩ ግን ኢትስ ካሚንግ ማለት እቲ ሶሳይቲ ኦልሬዲ እጥቀመሉ ስለተጀመረ እቲ መንግስቲ እውን ኣዳፕት ክገበር ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ብዩስ ፐርስፐክቲቭ ክትመፅእ እንድሕወንካ ኤስሲሲ ሴኪሪቲስ ኤክስቸንጅ እሱ ሎ ኮንሱመር ፕሮቴክሽን ግሩፕ ኣለው እንደገና እውን ስቴት ናተን ፋይናንሽል ዋች ዶግ ስለዘሎ ንሳተን እውን እንታይ ዝበሃል ገብራ ማለት እዩ
ስለምንታይ እዩ ሕዚ እቲ ዋጋ ቀደም 200 ዶ ወይ 2000 ዝነበረ ዋግኡ ሕዚ ናብ 100,000 ሰማይ ዓሪጉ
ስፔኩሌሽን ምክንያቱ ንስኻ ሕጂ ሲ 100,000 ሂብካ ገዚእካ ፅዋሕ ንግሆ 30,000 ክወርድ ትኽእል እዩ ሕጂ ንሱ እቲ ዓብዪ ቸንጅ ዝግበር ሓደ እንታይ እዩ ወይን ሰምዋን ሓክድ እንቱ ክኸውን ንኽእል እዩ ወይን ፖሊሲ ቸንጅ ክህሉ ኽእል እዩ ሕዚ ክትፈልጦ እዩ ትኽእል ኒኻ ልክ ከምዚ ስታክ ማርኬት ሕጂ ስታክ ማርኬት ገዝእ ከለካ ንድሕር ኢኻዮ ሓደ ካምፓኒ ፈሎ ትገብሮ ሕጂ ሞድ ንድሕር ፅቡቅ ፕሮፊት ንድሕር ኣለዉ እቲ ስታክ ማርኬት ንዕለ ኸይድ ናይታ ካምፓኒ ቫልዩ ኸይድ ማለት እዩ እታ ካምፓኒ ንድሕር ሒ ኒውስ ኣለዋ ግን ማለት እዩ ሕጂ ፍሮም ክሪፕቶ ፐርስፐክቲቭ ካ ልክዕኹም እዩ ፅቡቅ ኒውስ ንድሕር ኣሎ ንዕለ ኸይድ እዩ ሕማቅ ኒውስ ንድሕር ኣሎ እንታሕቲ ክበር ሕጂ ከምዚ ኤግዛምፕል ናይ ትራምፕ ዝሓብኩካ ማለት ናይ ትራምፕ ኮይን እሱ ምስ መፀ ንላዕሊ ተወንጭፉ በዘን ዝሓለፋ 3-4 መዓልቲ ዝመፀ ኒውስ ብዛዕባ ናይ ተረፍ ግን እንታሕቲ ወሪዱ ማለት እዩ ስለዚ ደር ኢዝ ኖ ዋን ፐርሰን ዳ ኮንትሮል ሰት ኢትስ ኦል ስፔኪሌሽን ኦቨርናይት ቢልዮነር ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ኦቨርናይት ካ ነተን ገንዘብ ንፀፍኦም ከዓ ሰባት ከዓ ኣለዉ
ሙሴ ሕቶታት የወዲእ ኣለኹ ምናልባት ኣብዚ ክጥቀስ ኣለዎ ክንፈልጦ ዝግበኣና
ማለት ኣነ ሕጂ ኣነ ሞር እንታይ እዩ ነቲ ሰብ ኩሉ ሰብ ክሪፕቶ ክንኣትለና ክሪፕቶ ክንኣትለና እቶ ግን እታ ገንዘብ ትእትዋ ዘለኻስ ፅባሕ ንጎስ ንገዛ ክራካ ድያስ ንሞርጌጅ ካ ድያስ ንማኪና ሎንካ መክፈለ ድያስ ንሱ ይትእቱ ከምዛ ዝበልኩ ቬጋስ ንሕር ኮይኑ ከ ኣብ ጅቡኻ እዚኣ ተጠፊኣ ተጠፊኣ ልካ ክትወስታ ልክዕኹም እዩ ማለት እዩ ድሕርቲ ትእትዎ ገንዘብ ኣብ ክሪፕቶሲ ፅባሕ ንጎስ ከም ደየለ ጌርካ ክትቆፅሩ ኣለካ እንተ ስዒርካ ከዓኒ እታ ዘእተኸያ ገንዘብ ኣውፃያ እተን ተሪፈን ዘለዋ ገንዘብ ብኣጌርካ በተን ናይቲ ገዛ ገንዘብ ማለት እዩ ብጌርካ ግበር ብጌርካ ተፃወት እታ ዘእተኸያ ገንዘብ ግን ኣውፃያ
ብዙሕ ሰብ ግን ከምኡ ይገብር
ይገብር እዩ ምክንያቱ ስጋብ ሰባት ተለቂሖም ዝእቱ ካብ ክረዲት ካርድ ገንዘብ ኣውፅኦም ዝእቱ ምክንያቱ ክስዕር እየ ዝብል ነገር ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ፎልስ ሆፕ እዩ ምክንያቱ ደዝ ኖ ማለት ፅዋሕ ንጎ ከይትካ ሲ እዚኣ ካምፓኒ እዚኣ ገንዘብ የወሲዳቶ ኢልካ ትኸሶ ካምፓኒ የለን ይንገዱ ጂኢ ኦር ይንገዱ ማይክሮሶፍት ደዘ ካምፓኒ ደዘ ኣሰት ኣሎ ኣብዚ ግን ኣሰት የለን ስለዚ እተዋ ዘለካ ገንዘብ ሲ ከም ደ የላ ጌርካ ትቆፅ ኣለካ ባህላ እየ ኣነ
ፅቡቅ ክኢላ ቴክኖሎጂ ሙሴ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃንካ ኣዝየ መስግን ተቐኒየለይ
ኣቶ ሙሴ ሃይለ ናብ እስቱድዮና መፅኡ ተመክርኡ ስለ ዘካፈለና ነመስግን ሕዚ እምበኣር ናብቲ ተወሳኺ ሓፂር መደብ ክሕልፈኩም
ብደገፍን ተቃውሞን ካብ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ዝተኣናግድ ዘሎ ፕሮጀክት ልምዓት ኮሪደር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ቀዳማይ ምዕራፍ ተዛዚሙ ናብ ካልኣይ ምዕራፍ ሰጊሩ ኣሎ እዚ ፕሮጀክት ብኣሉታ ይጸልወና ኣሎ ዝበለ ማሕበር ጉድኣት ኣካል ኣዲስ ኣበባ ብጉድኣት ኣካል ዝውነኑ ትካላት ንግዲ ብምፍራሶም ብዙሓት ሰባት ንስእነት ስራሕ ይቃልዑ ኣለው ብምባል ይገልጽ ኣቦ መንበር እቲ ማሕበር ኣቶ ገለታው ሙሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምሕትት እቲ ፕሮጀክት ዋላ እኳ ንጉድኣት ኣካል ዝምቹ ትሕተ ቅርፂ እንተፈጠረ ጸገም እውን ኣስዒቡ እዩ ኢሎም
ኣካል ጉዳተኞች ብኮሪደር ልማቱ ምክንያት
ብምኽንያት እቲ ልምዓት ኮሪደር ጉድኣት ኣካል ዝሰርሕሎም ማእኸላት ንግዲ እናፈረሱ እዮም ዘለዉ። በዚ ድማ ንስራሕ ኣልቦነት ይቃልዑ ኣለዉ። ብዙሓት ጉድኣት ኣካል ናብቲ ዝፍለጡሉ ለመናን ተስፋ ምቑራፅን ይምለሱ ኣለዉ። እዚ ድማ ነቲ ሕብረተሰብ ብምሉኡ ዝጸሉ ጸገም እዩ እዮም ዝበሉ።
ቀጥረው የሚያሰሩ የኣካል ጉዳተኛ
ካብ መንጎቶም ብሰንኪ ልምዓት ኮሪደር ፈሪሶም ዝተባሃሉ ናይ ጉድኣት ኣካል ማእኸላት ንግዲ ኣብ ክፍለ ከተማ የካ ከባቢ መገናኛ ዝነበረ የሃገር ጥበብ ዝበሃል ትካል ሓደ እዩ። ናይቲ ትካል ሓላፊ ክፍሊ ፋይናንስን ምምሕዳርን ዝኾነ ኣቶ ዋሴ ብርሃነ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት እቲ ትካል ንጉድኣት ኣካልን ካልኦት ዝተጸገሙ ሰባትን ንምሕጋዝ ተባሂሉ ቅድሚ 50 ዓመት ከም ዝተጣየሸ ተዛሪቡ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ እቲ ትካል ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኮይኑ ን157 ሰባት ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩ ከም ዝነበረ ይገልጽ። ካብኣቶም እቶም 104 ሰባት ጉድኣት ኣካል ምንባሮም ምሰረድአ ሕዚ እቲ ትካል ስለ ዝፈረሰ ንኣስታት ሓደ ዓመት ኣብ ጸገም ንርከብ ይብል።
ለልመና የተዳረጉ ከንብረተኞች ኣሉ። የስነ ልቦና
ንለመና ዝተቓልዑን ናይ ስነ ልቦና ጸቕጢ ዘጋጠሞምን ኣባላት ኣለውና። ስራሕ ኣለና ኢሎም ካብ ገዛ ወፂኦም ኣብዚ ውዒሎም እንትኸዱ ይሕጎሱ ነይሮም። ሕዚ ግን እዚ የለን። እቲ ዘጋጥሞም ዘለዉ ኢኮኖምያዊ ጸገም እውን ዓብዪ እዩ። ገዛ ተኻሪዮም ዝነብሩ ስድራ ዘለዎም ኣባላት ኣለውና። ኩሎም ንጸገም ተቓሊዖም ኣለው እዩ ዝበለ
ርፉባቸዋል ሰራተኞቻችን።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእይቶ ዝሃባ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ማሕበራዊ ጉዳይን ወይዘሮ ገነት ቅጣው ናይቶም ንሓደ ዓመት ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኖም ኣለው ዝተባሃሉ ሰራሕተኛታት ትካል የሃገር ጥበብ ጉዳዮም ብምምሕዳር ክፍለ ከተማ የካ ይረአ ከም ዘሎን ፍትሐ እውን ከም ዝረክብን ገሊፀን። ብሓፈሻ ግን እቲ ፕሮጀክት ልምዓት ናታቶም ኢኮኖምያዊ ተጠቃምነት እውን ዘረጋግጽ እዩ ይብላ።
ኮሪደር ልምዓቱ ኣካል ጉዳተኛውን ከስራ እያስወጣ ነው የምለው።
ልምዓት ኮሪደር ነቶም ጉድኣት ኣካል ስራሕ ኣልቦ ይገብሮም ኣሎ ዝብል ርድኢት ትኽክል ኣይኮነን። መንግስቲ ናይቶም ዝተወደቡ ይኹን ዘይተወደቡ ጉድኣት ኣካል ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ተጠቃምነት ንምርግጋጽ ይሰርሕ እዩ ዘሎ እየን ዝበላ
ኣካል ጉዳተኛ
ኣቦ መንበር ማሕበር ጉድኣት ኣካል ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ገለታው ሙሉ ዘለዓልዎ ካሊእ ጉዳይ ናይቶም ጉድኣት ኣካል ትካላት ንግዲ እንትፈርሱ ዝወሃቦም መተካእታ ቦታ ንዓኣቶም ዝምቹ ኣይኮነን ዝብል እዩ። እቶም ጉድኣት ኣካል በዓልቶም ዘለዓልዎ ጸገም እውን ነዚ ሓሳብ ዘራጉድ እዩ። ኣብ ክፍለ ከተማ የካ ወረዳ 5 ዝነበረ ቅድሚ 20 ዓመት ዝተጣየሸ ሓደ መፍረይ መንጸፍ ዝኾነ ናይ ጉድኣት ኣካል ማእኸል ንግዲ ዝሓለፈ መስከረም እንትፈርስ ከምዚ ዓይነት ጸገም ከም ዘጋጠመ ካብ መንጎቶም ኣባላት ሓደ ዝኾነ ኣቶ ካሳዬ ገደፋው ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ።
ሁለተኛ ፎቅ ላይ ነው ለአካል ጉዳተኞች ምቹ አይደለም።
እቲ ናይ ስራሕ ቦታና ምስ ፈረሰ ዝተውሃበና መተካእታ ቦታ ንጉድኣት ኣካል ዝምቹ ኣይኮነን። ኣብ ሓደ ህንፃ ካልኣይ ደብሪ እዩ ዘሎ። ጉድኣት ኣካል ንዝጥቀሙሎም ከም ዊልቸርን ክራንችን ዝኣመሰሉ መሳርሕታት ዝጥዕም ነገር የብሉን። ኣብ መሬት ዘሎ ናይ ስራሕ ቦታ ንኽወሃበና ኢና ንሓትት ዘለና እዩ ዝበለ
ምርታችን ተቀምጧል።
ኮሪደር ልምዓት ኣዲስ ኣበባ ንጉድኣት ኣካል እታ ከተማ ዝሓቆፍ እዩ ዝበላ ወይዘሮ ገነት ቅጣው ብወገነን ብምኽንያት እቲ ፕሮጀክት ልምዓት ናይ ስራሕ ቦታኦም ንዝፈርሶም ጉድኣት ኣካል ቀዳምነት ሂብና ዝሐሸ መተካእታ ቦታ ክረኽቡ ኢና ንገብር ኢለን። እዚ ግን ኣንጻራዊ እዩ፣ ሕዚ እውን ኣይተመቸወናን ዝብሉ እንተሃልዮም ጸገሞም ብዘተ ክፍታሕ እዩ። ቅሬቶኦም ኣብ በብኸባቢኦም ንዘለዉ ኣመሓደርቲ ብምቕራብ ከረድኡ ይግባእ ኢለን። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
بزن بقرنايلو مسنبت مدبنا نزازو مولنا مساخم سنح كسارة في الصهيئي صباح سوني بخلق تحزتو خنصاب نراخب تحان حدارو برخم شاتس.